Katuye mwiva kani ndika shonto mburi mbotu kwa tamiga mitwesu umupairo. Eriono amitwesu gigo teme nalimi ndika shoma mio yesu iligo teme ayaru. Ndaribu ziana ambanga e mwati muno sinumasiku ganda kuibarugwa umupairo. Ujintu ye mweji sare sare. Warumba utamige buyo janzari yako. Kwamba, leza, kundipa, sunumasiku ejo, chendi andaura. Mwami ya mlongezi ye. Tata wesuwa kujuru, mbulimbo tusuna lino jabu bombe, kujuno jijipati jabu wami, jaru ziyaru. Kurushomo, tuanjira mumasena, ata hukwi, wakuleza, abangiro, abagira bimu, ankamu yonse ya kujuru, kuibu ngena antomwe. Kambu wakati utakukonji agwalo ikuba igayini, igawida ansi tata wakujuru, kakutakwe kukahiba. Kunjiboti nkoi awa, jindi, nyanda, yabantu, noigo tamiji demitwe, kakuitira induwe, unkumbizyo zisare sare. Tata langa ansi anyiga ibulide, sunumasigu nkambo tulibantu babulide. Hili undalomba aleza nkambo kuti kubunga na awa na kutondezi ya rushomo erwesu ulinduwe mireza imumi oyo wingura mpairo. Wakazo agati basinyiga wataparudwe kumiyoyo amatwi. Kazo upona buu mibu pambugeni na upona mwibia rushomo erwesu mulinduwe. Sunumasu utwa tambiga manza esu na kwamba kuti tuliba pengede.
Dear God,
oyandwaleza kwa ingula nkumbuzio ziyabo, wawonse. Mpaota hata tolomba kuchi, watuswaya sunumasigu mchwi. Kwa bora uguno kukuda migwa, mkuhuisya. Kuti tuzibe bionzira ya kupona mubuzi wa obwa sunu. Eoja kulangira kumbere, eoja kujita. Kambo tulizi ikubora, ikwa mwami, ya buswena. Kwende ya nabuzitonde ziyawonse zoba sinsimi, zoba kasinsima. Fiyabu sena kujindi, mwami ijindi, iku humwa kumani yudu, nukuyope kwa kubana bago. Leza kutulegela, tonse kuyoba kukuya. Tata, akuwe kuti kutagabi umwi utagabi go. Ombo kukanzi kwesu kwa kuba kuno, mwami. Tulaguyanda alimwi tulimukusora kulibambira kuhola erio. Kukanana kulindiswe, kolomba alimwi sinumasigu, erio kuponya barwazi. Mwase barwazi ya wapendede abo, ibali mubuyage, kwa kumba kuti kuyoba ponya. Mwami, yapati awa jisi kubura wabu muya. Wakomba kuti yofutula bantu bonse baswegede. Wazuzia wa shumi bonse amuya usalala. Eri wakuburu siabu gozu anguzu. Mubana bago bashoma. Bopa zintu ezi, tata. Falomba kunji. Kambo wakatu ambila. Igulomba kuti. Amulombe kunji maningi. Amulombe kunji maningi. Amulombe zintu zipati. Yalo zinji utegwa rutangaro. Iruesu, luambwe kuzura. Hito tuwaziwomba muzinari ya Yesu Kristo. Amen. Inga mwakala. Ndayanga nchobe nikubajoru ejipati sinumasibu kujogera. Ogu no ajibu mbili alimui. Omuna mujigolo ejipati. Mulanga nyabantu aba babotu babungene. Ugusu hirila maga ni mabotu. Ndiyambaru serwaleza kuti, ndikuwa se, ikumambira iwini mburi ujimu, mburi mwezi iwini. Waloji kwanzea kujana mulomo wa mtu, mwanzira njionya mburi, mwaga jana mulomo wa mulavu. Hili utinanda sola ikumamba jintugiri jonsi ejuruvide, ajimpana guri andoru wakwe. Mpairu wangu sinizi jengu wakuti, uyo jana mulomo wangu, uteti ntajambi. Kambo mga simpe, yanda kuyoba kujuru ilu wangu. Ere inga, sigabi igoguya. Eyo unze ya jejo jonse, inga ndaba msorori mweji, mtumwi, wakajitaji ntu imuja bubeji. Utinanda jijita, ugambo kakuti, seziru wa andano. Mwami ya mrongezi. Inojunza kuseni, utinandu ya ndugu waleza, ndiganza kuhisi ajiyo, ejo. Ja, ndugu watano agulegana. Etu wa shumaguti, muyobora, uletele la mapensu, ama pepani. Tatukato liji ndi ila mfupe, ndianda ibu yogu. Wabagari buka nze wangu waku jogera waguno, kusangu na muindiana, kuti ndagamu shomezi ya ejo. Ndiyo sola, junza kuseni, utina, enda jireta junza kuseni, ndiyo jita junza masigu. Ndiyo sola junza kuseni, utina mwami wa yanda, kubuka na ajiyo. Zirazi mwizi ya wye, ejo akube kutileza atukwase, ikuziba jiribwini. Ikuziba buyo jiribwini, tegwa inga tuenda mwini amumumuni. Tuli, nyomulizi, ndaka jisimula mwai usi ya mudara. Wakanda ambira wakati, mwesibiri wakati. Se, seandi penzi lili yonse, umulonga. wakati ndi andakuba atiketi ili yangu mujanzari yangu ili yindi rutwega haru wabulira ya ndi penziri ili yonse oguya nagaruma mwami kwa jindi jiranfu jaga inda ibuti naa kuli jintu ili yonse jirubide ani jirura mige ndionya ono walitambo kuyosi ya akuba akuo ya mpula kuseni ogo jindi bukato wakupora kuya kuruba surumbi yari nseandi runyongano tuliroonse ndi andakuruma medalo onse ono eyo chayijo ncho tuliwano ikusola kulanganya runyongano ronse kutegwa inga kwa tanta wora elyo lino nsego mukananina kwa jindi jilamfusi no masiku nkambo tujisi kuswangana kwa vile junza niyo mpawo ndika unke mkubinda ukusena kumbi ulibo mwi kuswangana ikumbi kunji ere ono mupuku lya tuotonoma ngenda kubala ikuswa kujipati ya 16 tupango tutatu yetu tanzi kwa tuotonomo 16 1 kusika ku 3 mwinga sile mwezi wa abili kuwamba pasika mwamileza wanu mwezi wane wa abili mwamileza wanu wakamu kusia kuswamu kuswa mu egepita ya masiku awo nyebo mwiyotu la pasika kumwami ileza iwanu wa matanga ambere wa ngombe mwusana owo mwami mga asala ikubikazi na liyagwe omo inoji yojangu sunu masiku nchaguti mwusana busali diyo aleza wakugombera ikuti na mwalangisya mwezi wa ABAD B uliko wamba mugu kwekangara imwezi wa mugu kwekangara chindi nubaka kusigwa elio noji ntujenzu nchaguti sebo sunu masiku mboli dagombi ibareza mbuzi babuno mbotu pona mo etu janami zezo minji logo yande ni yabantu ili ufungwa kutiga kuli mizezo yande ni ujatikizi ya jintu ulede kuba mibuzi yande ulede kuba wimbuzi bomwe waka simpe kumibuzi yoyonse eyo ibuzi kwa ni utinanda buzi ya mibuzi yo chinzi eji ingabati kesigi ino ndia nzi mwabona lino hao mtu mwinga wati tariri desigi ni bodi eri alo ndi bodi pene kwa bobo ndi desigi nyomwa wana kulele kwa wimbuzi kwa simpe kuli nguo ili utinanda buzi ya mbuzi ya ujatizi ya jintu ili yonse kulele kwa wimbuzi kwa simpe nda kwa jintu ya mwe jitandira kuli mbobo pere kulele kwa wimbuzi ibu geme kwa simpe kumibuzi yonse kabela abobo mibuzi yonse eri utuga mumaumi esu kulele kwa wimbuzi igurule mekwe kwa simpe eyo no sunu tulangwa kujingwa yajamba mbunji maningi babantu besu mwenyika sunu mwalimu kuba misunari yaweza nyendo siku kwene ulanduka iwizi akuzunguluka inyika yonse ndakaswana kukombe ibunji kwa andeni mbulibwa buda abuna muhamedi abuna sik ibuna jane abumwibumbi wabukombi kwa nyika ndiyo mpao kuno mu United States yesu ini masi agumbi swangana na mambungano esu onse aindene mburi mambungano esu atubungwe mutalira kukatolika ya Roma intanzi ndiyo mpao guli ya jigredi na umu ambi alimu ii zipogwe tiandene ndiyo mpao kuyabu ya mjindi makano onse atubungwe tubungwe pa protestants tuandene tuinda kumyanda ilifuga ino kamwi gato wini inga mwabona imuzezo wato kabela nsegunzi kutubisyape kamwi kamwi gatamina kuti nkabwini balijisi bwini eri bantu bazulirwa mamungano ayo balerete ikushoma bobo kambo baka simpa nkoba ya kwabo kwabo nkoba ya igwabo mutamani uriyo rwa mungano eyo ili walindene imi kuzwa kulingi imane jabamba mikuzio ya ndene inda kumyanda ilifuga bobo mkuba mikuzio ya ndene inda kumyanda ilifuga kulede kuba winguzi gomwebu rureme indi anda kuti kulindi swesu masiku mkuba kuti tusola kuyabuzuru kuyoswa na mwami yesu jesu oyo tonsi ngotu yanda nienda kulingula mumagwaro kujana obo na kuti na mubuzi wa Baibele kawo werede kuba awinguzi wa Baibele tabwede kukonzia ikuzwa kunkhamu ya bantu kuzwa kuluswana lumwi muliro onse na kuswa kumwi na kuswa kukabungweka mwi werede kuswa kakutonkomana ulugwaro Ogo, kuli kusema ibareza, bakuswanganina, bakugombera. Eriya masimpe mukubareza, kuli kusena, bakuswanganina amwi. Ogo, baswanganina. Ino tujana kuti awa mu Deuteronomo awa. Iku matalikiro, Musa wakarungurura, munchirirano rugwaro. Zintu nzyakabahambira, obo, mwakabakusya, akuboko, iku pati kwa nguzu, ikuzwa, mwenge pita. Mbwaga basi tigizia rutanzi. Ibagari kutegwa abantu baleza. Kusigira nubaga suwa mwege pita. Eyo mpao baga tegwa mbungano ya leza. Kambo mbungano ya loo, mbungano. Na mbuga simpe mbungano jamba abantu baitipi. Ayo baga itwa. Eyo baga suwa mwege pita. Kutegwa abe mbungano. Inoleza oga bambira. Jindini, dabata na yaga tempe. Ajiri johonse, chabaga jita. Ndiyo salabu sana wabu gombela iwangu. Kabela ndiyo vikazi nari yangu mulimbubo. Eriyo mbabu sana wabu likereza. Gagali, no sala, iguswana, imuntu uli wansi. Iwagali kuinda kukusala iwagwe mwini. Waga salabu sana wabwe eriyo. Waga salabu sana iwagwe. Waga vikazi nari yagwe. Ila panuga tu awa. Garatu ambela kutete. Ndiyo vikazi nari yagwe mugu sana obo. Waga salira bantu. Kumugombela mo. Ino jintu ya mbubo tuyandaguzi wa au igusena obo kububede. Amizezo ya ndene inda nyanda ilifuga mbuba kuti kengu kabugombi wonse waba hedeni. Agwamba ura ibu yo kugombi wabu na Kristo. Walongi jisiguli mwa ingukumwa kambo gaba hedeni. Kwa tababu wabuncho veni ninda tali ibu inka ogu ya agwamba ura gulimbabo pere. Balirubide. Muna Kristo mbobu gombi gulike waga simpe. Waro muna Kristo. Yundamba obo kutali ube iwini. Wakuti kambo ndi muna Kristo. Kambo ndi shoma obo iguwa wini. Mbobu gombi gulike bululeme. Nagari kujungwe o gombizi ituba nko isintansi gwarionse. Iguwa inda mawora one. Obo Muhammede mupaizi mulemu. Amusololi wakatowela uguswa ibuyo wa Kristo. Wakari mieru wa musisimi elio. Chizumba uzi pere. Mwaga bede uzebu yo babu nyina ibana makabi. Pere jindi ni wakafuka wakatamina kuchi uyobuga alimi kabela uyosu ndanyiga moizurwa. Ino kutandia maora one yonse basintanya ibarindizi alimi babika mbizi ituba ujumbwe jagwe. Marijisi miaga irizi uruzi ya bile yawa mulangira ikubuga alimi. Akusundanyika. Enyo mwabona, elio, mwaunka guli Buda. Buda wakapona wa miaga ili mianda. Ninji, mutandra miaga irisu. Kiyobire, mianda yotatwe, yaga inda. Gare zaga, ga Japan. Elio, awalo wakali siruyo wabulenge. Mbagani, mtu mwimburi, confectious, abamu ibambi. Ebo onse awa. Wasi kutalisha abamu ibambi onse babo bagafwa wawe iruwabo wabulenge. Mbagani, kabela balizi kitwe. Akuba musi umwe. Ere, kuna Kristo o waga simpigwa a Jesu Kristo. Kulika banda gata wejintu. Wagani mtu alike oyo waga sola iwima anyiga. Akupona agwamba mbigi singuzu. Ziagula ziga abumi gwangu. Akububusia alimu. Ere waga jijita. Ere ulapona sunu. Ere tulizi kuti ulapona nkambo uliandiswe. Ulitondezi ya mwini. Uzigambio azitondezi yo ziagu nyama. Iguti wagashome ziaguti uyoji tondezi ya. Ndimo ziaguti mbuli musumpuru wa mbuliro. Mbwaga solole ya bana ba Israel. Mbinda murugula uliandiswe sunu. Walogu bamba jifoto jao ikufotorua. Gawujita azitondezi azigambio. Ndiaga shomezi ya iguti uyojita mubuzi babuno. Mbwona maji onse ndaga shomezi ya. Dari mbuyo bururua. Ibuzi babuno. Abobo, imenyika ya buhedeni, kiribonyi. Walo, mbuna Kristo. Ino mbuba kuti gulimibuzi ya ndene. Inda, unyanda ilifuga kutatulizi ya busenarisa. Kwa suanganina. Ula suangana amuna Methodist. Ula suangana mugati Baptist. Arimi, ula suangana mugati. Kajeji, kajejo, kajimbi. Ino gulimibuzi ya au. Kwa uti bantumonsi vele dee ibu yanda ulafutuko ruwa weni, ya kuyowa agugankama. Pele sinuma sungundi yanda ibu sola ujama, agutonde izia murugwaro, aubu senaburureni, pogubede auleza, haswangana agugomba antuomwe abantu. Ili kutina, waro mbogubede, obo mbogu sena, ibu yobulike, mbayo sola guswanganina. Ino, tuweza jivalo egi, ibu zwabu, yotonomo, mbibari ya jigirege erijisi upanduzi bunji, na liamba ikuti, nilao yobile. Mbari ya jikiriju, metronomo, yamba, milao yobire ya andene. Eo njengi wabu yoleza, njagisi, milao yobire ya andene. Eri umui wayo, mulao warufu, aumbi mulao wabu umi. Leza ujisi milao yobire. umutobela akumuberekera akumugomba wari mbumi ugaga ndufu uli milayo yobire mulibesa ino umwi wa milayo eyo wakali wabuzi wakazibisigwa kunyika achirundu ya Sinai weza wakapa mulawo kuli Musa pa Israeli ikuti ali kuti mulawo wakali kukonzya ikuwakusya pere mulawo wakali ikuwatondekerapuyo ikuti bakali basizibi usiya uchinde ejo keyi bakazi ichibi mmoja kapede mbane ni bakaba a mulawo takukonzi kuba mulawo kakutha kwechisupulo mulawo taule mulawo kakutha kwechisupulo kapera apoapo mlandu wa mulawo mchibi alimi ibulumbu kwachibi ndufu kapera apoapo usikaleza ukapapambira mulawo wakanyina imulandu wakalanganisidwa kuli mbapo ikuti nawo wina mulawo unowamba ikuti utazuzi kuyindira mamayire ali makumi obire muora pao inga wazuza kuyindirira mamayire ali makumi obire muora ikuti nawo kuli mulawo wamba kuti tokonzi kuchichita pakuti kuli mulawo achisupula kunze ilyawo ino ilufu mulawo wa lufu yakali imilaziyo yakaphegwa achirundu cha Sinai eyo yakaambira munthu kuti wakali sizibi ere kusotoka mulawo waleza wakafa ere kuyina lufutuko mu mulawo wakali kuya musilikani wakali kukonza kukubikha munthalongo ti wakachisiki nthu yakukusandula mphawo wakapha mulawo umbi wakali achirundu chakalivali wakochipi nkho chakalanganisidwa muli Jesu Kristo ere awo chisupulo chakabhatererwa pere kutaliya yakuthakwe imulawo pere uluzyalo mwakafutula uluzyalo leza kuyinda mukuziva kale walukanzo iliwaleza wapunthu bwanu ino tulabona milawo yobire metonomo gamba milawo yobire wakali milawo yobire umwi wakali mulawo wa lufu alimi undi wa mulawo wa bumi wakali zipangana kwa lozi yobire zyakaphegwa ku bantu yozikana nakuseni chimwe chazyo chakaphegwa kuli adamu kuchiyeresiyo ikuti nawo wachitsa eji akuti achita checho ere mulawo oyo wakathyowa adamu eva wakathyola oyo mu munda wa edeni aoleza wakaphanga chiphangano chapiri akupha ejo kuli abrahamu alimi mulawo oyo wakanyina chiyeresiyo kali ejo chomwe kachita nancho muya wachitha wakati ndachichitha kale ora nduzyalo oyo mulawo wa bumi leza wakachithira checho ndi abrahamu alunyungu lwakwe kuzwanguwe pakuti lonse lunyungu lwa abrahamu muli baibele mbo lyakamba bonse ba israeli bayofutulwa eyo techa kali kwamba ba juda phe muli paulo mbwakamba kuti israeli eyo yamugati ikamoyo na israeli yanze yamoyo lanze muli mbotokamba ikusiku ikwayinda dakali pana ba isaka ikuyinda kunkhwera pere mulawo waleza wakali wakuyinda muli khristu oru wakati lunyungu ili wapanu ndi wa abrahamu ikuti uluzyalo pa israeli wonse balifutukite pakuti wonse avo pali muli khristu balifutukite wonse chiphangano chaliza ichapiri ere zinthu ezi zonse zakali kuthondeka kumbere kuli khristu inamubone ikamphango ikathu ikamphango kathu awa mu Deuteronomo 16 amukombere mukusana opo mbwekasala inomwede kukomba ireza wakati mukusena opo mbwekasala ikutali opo munthu umwi umbi mbwakasala pere opo mbwekasala ino kuti naleza wakasala ikusena mulede kuli ndiswe ikuziva ngopo mbwakamba kuchathikiziyambopo elyo kulikuli ndiyanda kumuziva khambo inchopeni ndiyanda kumukomba toloza tuli ano sinomasiku kumukomba tulikhede awa sinomasiku muli vana methodisti baptisti katolika pakamboni pa jehova ba christian science apo onse pere tonse tuyandaula chinthu chimwe tuyanda kuziva bwini ibaibeli yakati muyoziva bwini kapera bwini kuyaomwangulula munthu omwe tokonzi kuziva choti mukuchita tozinzira yakuchichita kusikira waziva nzira yakuchichita tozi ejo chakuchita ikusikira waziva nzira yakuchichita mukwini iwerere kuziva ejo choli mukuchita anzira yakuchichita echi tithondeza kuthireza ulibisi kusena wakusuwanganina wapakomi ibakwe mukusena umwi bomwe mukusena opo buyo liza kulasuwangana ibakombi bakwe ino abwalo ibusena mbwakasala wapakombi ibakwe wakatamira kuti uyopikha zina lyakwe ino athulingule akuziva iwinda mulugwalo oko kusena nkhopupeke masimphe ikuti naleza wakati uyopikha zina lyakwe mukusena opo bwakasala ikuswana bantu akukomba anthu omwe ambapo nalo kumukomba mukwini ovo mulimu kusena bumwi mu baibele kambo wakali kwa makalo onse. Yoleza mulemu utasandui, takwenzi kujincha. Imuntu ulajincha. Yeringo wabika wumi kago ajintu giri jonse. Yoleza, chayaga sola kwa hamba. Kujindi giri jonse, kambo chabwini. Chabwini. Kambo nchejin chukuyo, chekonja ikubeta aga nzamwini. Ndi baibere. Kambo ijwi ya muntu, lioga giwa, pereleza mupatika mpatila. Ngo mwaka andere de ikuziba ikunji winda mbonda kazi mwaka wainda yebo ulerede ayebo muzwa kuzuba kulagola agobo tulaiya eleza mupatika mpatila walo mupatika mpatila ili umukuba mupatika mpatila takwenzi kwiya walo ulirondo gede kuzwa kumatali mjezo yonse ede kurura manchoveni yonzila leza mwaka jita jindi jimwe wede kujita nzila eyo wali yonse kwa tababobo wakajitajirubite elio, nagajitaji indi jitanzi. Utina imuntu wasola igorela ileza, kambu karufutugo, amba gani, eyo, njaga mutambula, yerede, ikutamburwa, amba gani njoonya, zindi zionse, mbombobo. Ndina imuntu wasola igorela ileza, kambu karuponesi kukabuleza, kawea leza, wamutambula antalisyo imwi, mtu utobela wabora, werede ikumutambula, zia njoonya, wataka bobo, wakarubizia elio, naga tambula muntu mutanzi. Lezo waga mbambaga ni eyo. Njayo suangani na muntu. Waga mbambaga ni kuliejo. Chayo jita. Nzira mwayo jijita. Kavela ogo wakalipinda. Mugulo wabajituzio. Jaga bede mumunda wa Eden. Leza tana. Ina jindi. Naga sula kujijincha. Waga mbamuzezo nzira mwayo futula muntu. Tuwa solega sunu kuyisya muntu munichijo. Tuwa solega kuyisya chito. Usola kwa paruzibo. Usola kwa bamba. Igabungwe, kusole ya uitamishobo indi ya zintu, kubanji ya, kubasuku muita mugati, kubabisi ya mugati, zilazi onse zimbi ziliko, ikubanji ya guinda, umagwaro, ene kuba, mbogo vede, mbobwanya, leza ulasu wanga ya muntu gwenshi ya buloa, wakatiruwa waga vereli, buloa ya gari nzira ya leza umatali, kabela buloa ni nzira ya leza sunumasiku. Chibo tukujita ikusugurwa, wakusarazikwa, mamugati, kukwe mpwa asintu, ezi onse, peru futugo, rubora vya winda muburowa. Ivula, nje nzila ibuyoleza, njaga sala ufutida mtu, alimi tagwenzi wijincha. Jobu waka jisigi ntunchoonyo, wakarizi kuti wakali mururami, kambo wakatula ijituzio, ejoleza, chaga libi anda kulingwe. Ino watu ingila ono gubona ibusena, obo mbogu vede, abusena mwaga vikazi nariyagwe. Kiyojitaku wenta uzia au, panga vikazi nariyagwe. Pao utina tuwaziba isina iliareza, mwari wete alimi au, panga libika. Pao tulijisibu sena mbogu gombera, ufumbwa buyo tuwaziba obo. Zindu jose ezi mbwini. Siyagali zimhule zia zintu zijiza. Mirao yonse ya gali utondi zia gumbele uzintu zijiza. Mbulibu yo, mwezi nchimhule jazuba. Ulaverega isuba noritago. Mubonya mbulimu ngano, njagu verega mjendi MWANA waleza natago. Mjendi mwana natago, mwani mshonto imbu ngano yashomi. Kaverega waleza, agumwesha imumuni mwana natago. Tereji indi suba lia pasula. Tamujibo ni mwezi, kambo wabira. Tareji andi mubuni wawo, kambo, igusia ibu ya mubuni, wawo, mubunini, iguswa usuba. Ino mburi mulumi amuga yitu, isuba amwezi, mbozi bede, mbungano a Kristo. Ino tijana, iguti, sintu ezi mkuba zimfulezi a Kristo. Zituzi yonse ima popi, zituzi yonse mjismenu jagade. Ziagali kutondezi ya Kristo kumbele. Mwanyambu yomuli jimhule, mboju uma ajibuye. Linumpao mpoto erede igu jana ibu sena, igu lulemi, bwa kukombela. Kujogela awa mjisiminanu, jagale, ogo, kwa jaga pegwa, agubwa na zintu ezi, mboja gabete. Inojindi jimhule, jabora ajibuye. Ingo wasida nancha muntu, mwanagazi, na mwanyama, ufumbwa mboji nga java. Kamboji wala jimhule, ajibuye. Yomuli jimhule, ejo, mboju pimpa logo. Jimhule mkuba jikozi. Kabela, tagubonzi ikuwa jikozeni, kakutagwe jintujini. Awobo jintujini, jaba munsi maningi, jikozeni. Jikozeni, jiramenwa mjintujini. Ijumhule, jintujini, zibola antomwe. Kabela, ejo, chayijo, hao, jijibamba ikuwa jintujini. Eri uti zintu zionse ziagari. Kaiberi agati, mujizuma no jagari. Ziagari zimhule, zia zintu zijiza. Hao, walo Kristo wakari jimhule, zia zintu zijiza. Awo inga tuwabona kuzi iminizio. Ziyajizumila njagale. Kwa kwa kasa kubikazi nariyaku. abu walino inambuliji mbule mboji bede ila kusulaji buye ndamba kuti chikozi anu mbukubaji imini vyo abobo sebo tobagombi asebo inga tuwabona jihule zia jizmina no jagale tazizima anina mwujintuji nijipia ina mapabu ya onse mazibagu pumuna jigombira yonse zilongo jazisamu yonse ntu zionse mwujigombi ntu zionse jagali kutonde zia Kristo zipo zionse mila oyonse, nitu zionse ziagari muzimi nizio ya Kristo. Tuwaga inda mo, muri ejo, jinda jindi, unagujigombero. Pao tulabona, ulizezi iguti, tuyanza toonsi tuwabuzi. Mbungano, tubungwe, tulashara, musule logo, tazigwa gwaro, mumuzu ndano pe. Tuyanza toonsi tuwabuzi. Mamungano onsi, tubungwe toonsi, washara jagumanini. Ina kusena abu azio pe. Ta kwenye tu jaga tundezi kwa mwuzinanu jaga le na kulikonse mbaibu jambu ngano chita luga mantano waka sungulizi kwa wangazi ya babero. Eyo chayi ntuluzo tu yitondezi ya luga mantano. Kambu waka bora winda kwenye ni mwoti imuntu mubi o waka uka umasena waka sungulizi ya masi onse manini ubo mwuzinanu mwe angazi e impati. Waliku paila kwa mkombi mwini pele ibu talangani sikwi mchu iliareza wawo mpao pobu wana ibu tondezi kwa iwaji mvule jabu mkombi kwa tubu mwe ingazi ya babe mchu simena ujagale walo mkombi obu wala ibu mkombi chobe pele ibu tali ibu mkombi kwa chu iliareza leza taga sala kubika izinari yagu mkabu mwe ikutina mbogo bede ngeanda rukwaro wa mbogo ikutina koburi. Ngele zibatami na kuti walo urijisi, pereta jisi. Tawanzi kubika zinari yagwe, umasena imanji, kambo gati wakabika zinari yagwe. Mugusena bomwe, ejobu sena obo bomwe, agamwe gatu mungwe tesu. Aenda kwa hamba kuti, mbembabo ibusena obo, pere uli impene. Pere mpari paga bika zinari yagwe. Ino alimwe, walo, ndizi na nziri yagwe, usanguna. Tulerela zina, uziba zina, liyareza mboribede. Datutana ungonje, uziba mboribede, niyari mugubika mubusena. Ino tujana uchi waga jisi mabande manji. Ulategwa ii, wakari utegwa tata, ibuli mbubande. Wakari utegwa mwana, ibuli mbubande. Wakari utegwa muu ya usalala, ibuli mbubande. Wakari utegwa duwari ya saroni, ibuli mbubande. Tana ya kukoti, mbubande. Tanda ya kubujedo, Jehova Jire. Jehova Rafa, mazina aru nungo, abu panduzi, yande enu, alijiroba, oonsi ayo, agari mabande, nina au agari mazina. E walo urijisi zina, jini nagaswana Musa, kagari na jana zina. Ili waga ambila Musa kuti, ndime uri wali onse. Ero jindi tuwabona Jesu anyiga, gamba ura, uba Hebrayo, jipadi 6. Amuni jatire, Musa la Johane, jipadi 6, wakati, ndime uri wo. Yonse, bagati, kambonzi, tuanaga mga harumi uinda, kumyaga ili magumi osanwe, ya kukomena. Karela wambaguti, wakabona Abraham. Wakati, gatanaba Abraham, ndime, elio, ndime, wakari oyo, jiteo jiaga muliro, musupuru wa muliro, wakari mojiteo jiaga, iga indi, mumasuba agwa Musa. Ndime, uri olionse. Elio no, tujana kuti, Jesu wakati, wakalo. Nagabo wala musinari ya tata iwangu. Kamera kemwa gandhi tambura. Kogudi sinari ya tata liede guba Jesu. Mbombubo, izinari ya tata angu Jesu. Kambu Jesu waga ambabo, mbeza izinari ya tata iwangu. Nagabo wala musinari ya tata iwangu. Kamera kemwa gandhi tambura. Kogudi sinari ya kwe ya gali Jesu. Edu Gabrieli waga muita iguti Jesu. Ibasisimi waga muita iguti Jesu. Kabela waga li Jesu jagumaninina. Kakutanaba uzero wagwe. Halo basisimi basanala. Waga ita izinaria kuguti Emmanuel. Liamba kuteti leza ulandiswe. Aoleza waga tondeze kwa umubiri iutegwa agusye ijibi janyika. Halimi mungu jitabobo waga pegwa zina ya Jesu. Abobo Jesu ndisina. Ejo zina liaga wikwa mumuntu. Utali mbungano. Utali gabungwe. Utali gansiansia. Pere muntu. Wakasala kubika zina liagwe. Muli Jesu Kristo. Ino tujana kutimpao. Wakababu sena. Wakugombela igaliza. Ogo. Komu mugomba. Ever before. Yonse gata nakuziarwa agwalo. Sinari yagwe yagali kutegwa Jesu. Yagali liandisi maningi. ikapegwa kuli banyina ibabu ibinda uli angelo Gabriel ikuti sina lyabwe liyoitwa kuti Jesu mwana waliza obo mgagabete hao twalijana kokuti eri ndendiryo like liryo lyabwe alike usena busalidu aleza bakukombera usena bwaleza wakasalwa leza wakasalwa kusanganina imuntu tibwe kali mumugamu ikutali mugabungwe ikutali mukasiyasiya pere muli Kristo ombo busena buyo leza mboyo kusanganina imuntu katara inga wagomba leza muli Kristo obo mbo busena buyo tangwe magani na uli muna Methodist Baptist Katolika Protestant ufumbwa munga waba ulivyo busena bomwe mokonzia ikukombera leza yakululama omo muli Kristo. Baroma 8:1 gati abobo onota gweluzulo uli babo ibali muli Kristo Jesu abatendi mbuli nyama pereja muya. Ayo magani mabotu ingatwa impana twinsiyansiya ingatwa impana awi olwabugomi wakabambwa abantu inganawo nka kumungano ya Methodist wedewa muna Methodist Baptist muna Baptist Katolika muna Katolika pereji ndi yomwe wabizigwa muli Kristo akubamembala wa mubiri wabwe wina bwandanu imalambo agati akupambwa amwayikwa kabera ulangulile kabera uli muli Kristo Jesu ili ulakombalisa mumuya mbuwini jindi wanoli muli Kristo Jesu mbukanze bwaleza kulindwe umukombera muli Kristo Jesu ino tawe kabungwe kambungano kakonzia ikutamina echi tawe muntu ukonzia ikutamina echi mbokuti mbokonzia ikwajamba ikutamina chilibobu ikuita chintu muli echi inga wakamuya wasi kondo nyina Kristo. Uno gusya kuli Kristo kumugusya tokonzi kuchitajejo Kristo mbo busena bulike oboleza waswangalina bakombi balati sunu lakachisi lakundambira imuntu wakatitumina kutali chindi chilamfu mu Beaumont Texas wakati Abrahamu ikutena sina yanu talili mubhuku yambungana Yesu amukonzi ikuya kuchuru sa inga mwasola kuyeya jejo mutashomi chinthu chilibobo bayeya kuti wele dakuzulirwa kumbungano imwe wathaka bobo tokonzi ikuya kuchuru ejo jililubite mushoma ejo musinkondo nyina Kristo ndayamba eji ikuti na washoma muya uli bobo uli swegete eyo chitendezo chibotu chakuti uli swedede kambo kugusya ikuzwa kuli chejo leza chaka chita leza tawe nakabika zina lyabwe kumungano ili yonse wakalibika mu mwana wakwe Kristo Jesu jindi walo mwana wakwe nibakaba bomwe obo mbo busena bwakasinkhe kwakukombera tawe ntaliso zimbi zipambidwe tawe mwala umbi ali Kristo mwala muyomu daima masena onse ambi misenga ibira tubungwe tiyogurumbuga akuwa masi ayoloba pere unoligo walionse kaga busena bumbi obo muntu mwakonzia kujana wakukombera leza chakutileza yomuhwira kagwe busena jita muli Kristo Jesu omba busena iruzutu ibusena iruzutu leza mwakasala kubika zina lyakwe kabera ibusena iruzutu obo mwaswanganina muntu ikukomba uli swekete ushoma chinthu chimbi chilichonse ambone makhobwe onse abamachuta ali chiroma akalibambirwa mu busena mubonya tawe ndi pakabamba phokwe yomwe awa ya Methodist alimi awa ya Baptist yomwe awa ya Presbyterian alimi kusuda awa ya Pakatolika alimi ya Protestant makhobwe onse ali chiroma akalibambirwa mu busena mubonya mchiko zano chibothuloko awa pakazwa kuinda mo mumakalo ambungano ali chiroba ikunka kutondeza ikutileza unabamba makalo onse ambungano ali chiroba muchwi khambo abumwi bukalo bwambungano bwakaziyala chibera chachwi ere ufungwa jindi nobakachiziyala khabera bakabona mumuni ubonya muli banthu bakasanguna ikuputhukizya kubvizya mu zina lya Jesu bakachitanzi kakaphanga ikabungwa ikuzwa kuli ndiko khabera kakafa poonya awo paolesa wakazwa ntchopeni akunjira mumuntu umwe umbi takakhali muli kamwi katinsiyansiya tiyanza oto twapuzuma tawe chinthu chakuchita ankhako wina chinthu chakasandulwa sandulwa kuchatikiziyaleza ijwi laleza ilasalala akunjoroma Kristo ni mbali yaleza iyandika yakukombera nguleza. Napo onse ali jiroba ere dekubamba kukusena obomwe. Nimwata kwanza ibamba pokwe kukusena ibumbi buli bonse. Ere alo ali jiroba kukusena. Ima pokwe ali jiroba amwaka aere de iwambirwa mukusena bomwe. Abobo makalo ambungu ali jiroba alajitaguswa kukusena bomwe rusutu. Oyo wakari Kristo gamba ula makalo onse ambungano ali jiroba. Mbombo bo. Nchobeni, jiwezi anyo ya makaru ambu ngano alijiroba. Kerebega panga tubungwe ikuswa kulingao. Ino atulange kujiwezi anyo. Ijimbi kujindi notuli awo ikuti. Jiwezi anyo ya pasika. Jagari kutondeja chiesu kumbere. Kwa wana awa jitu zio jaburo. Vurufu. Jitu zio jaburo. Wagari busena. Wagari kutondeja Kristo kumbere. Saga bungwe inga gaswe gaburo. Sina inga mwaye ya munga noga iswega buro uswega buro wapweka mungwe nencho venu jaga tola bulo wa uswega kuswa kubumi elio bumi awa jesu wabohora mkubo negera ikuinda kukaberere ikaberere kakari jikosi anyo ya Kristo kabela kakari utondezi ya Kristo kumbere kambo wakari kaberere ikaresa ago Johane kaga hibia ago ika kusia ijibi janyika. Kubona jesu kabuhura mkubone. Awa mkulonga jipati 12. Awone wakati kusena bulike rufu. Kuru wakatari kugonzi ya guma. Jindi rufu niru wakari kutandila guma njika. Wakati ta iwa kusena bumi. Bonse kuswa kuri obu bagafka. Kusena bumi buyo. Ino tija gamba ikuti. Yagari nganda yomwe. Pere wakati kusena bumi. Ogo. Konkuko wakaberele. Kukaka chairwa. Oh, wakari bulowa, wakaberere, angere walufu, kaga kwanza igumu, kambo, wakari kusena bomwe iresa, kaga bikazi nariyakwe. Ili wakaberere ago, kaga uligwa, kaindi iguya kumatarigiro, wakaberere. Mwone, wakari kusena bomwe, katari kwanza iguma. Yono, mbojibede sunu. Ili kusena bomwe buyo, ago, ulufu, wakumuya, koruta kwanza iguma. Elio ndikwi, lufu utaru kwanza iguma jwi. Kambo ndichi ilipona yaleza. Pele jindi mwabika tusiansia. Andiyo. Ichi lilari pambura kulirwa lio. Lio anda na mburi manzi ikuswa kumafuta. Tamugonzi uzisanga nyanto umwe. Wabo nyebo mabona jindi kansiansia ganjira. Mugabungwe ponse batomela kansiansia. Kabela jui ilaroba. Kusumana na amuntu umiumbi. Aguli yungisya kunji. Ila indi la mungu su. Yarubilo. Mburi. Mburi swa. Kukurura migwa. Usalazikwa. Wabatisyo. Wamuya usalara. Kuyabu ya kunjira. Munsege. Sena wabona kasira. Lesa kainda. Uleta sina yagwe. Indi sionsi. Mujindi. Tela tobela. Munzira njionya. Kambo arondi chwi. Ambone. Tarigonzi kufa. Ichu yabu umi. Tarigonzi kufa. Ambone. Mbogu rondo gede. Ono. Angeru walufu. Taga kasigwa guma. Basi upampu balemu. Banaike pita. Teru waga sigwa guma. Masena ayo asalala. Mayage. Ayo mapati. Bafarao bayo. Na bapaisi. Banyiga. Angeru taga kasigwa guma. Wari gonja guma. Kufumga ibu yagi. Kufumga busena. Kufumga mundu. Pili taga gonja guma. Ayo. Gabele. Poga gabete. Lofu utalo kwanzi kumba au abambili tuwebu sena obu igwareza kabela obu munga berere mwone igutara walo wakaka sikuwa kumba Israeli na haba paizi ilo ayo wa Hebrayo na kufungwa agamwi ila tubungwe tuwabo mwonse pere deguba mungu sena ibu salidwe aleza ibu sena abambili tuwe unzeli abobo ilufu waga umba mungano ufumba pawede ogo nkosuriwa kajindi abambili kwa andano. Ere guli jintu yomwe chwele uhila. Ere deguba amuni Kristo unzari ya bobo ulifikide. Kagwenji kupona goli anze iliagwe. Mbungana wago inga gairi gabotu. Mburi uyage. Luswana wago inga garuri gabotu. Mburi muntu. Ere jindi wagaga mubili. Mulowa. Ichi ya Jesu Kristo ulifikide jindi wajijita. Walombu sena waga saru waleza wagugombera. Pao ari sinari yagwe. Mbombo. Pao paga sala kubika sinari yagwe. Utali mumungano. Pere mumungana. Jesu Kristo. Mbone. Bugwa birisi. Bagalete ibuyo mungu sena. Wagu sala wagwe. Munga berere gagwe. Musina yaga berere. Mbone gagari gaberere. Iga kutu. Ige enze. Igutari gazi ya hii. Gutari mbungano nziazi. Pere sinari yagwe. Gutari sinari ya nziazi. Ogo kwa gari kuyo oswana. Ilantu temu agari. Musina ya nziazi. Pere musina yagwe. Mugutu. Gaberere. Inotula amba. Mbungano, mbungano, mpati yangu so, nziazi, yagajita eji, anziazi yagajita ejo, yagaima mpili mizinga. Kwa hindi zia, mbali, yabantu, tulimyewe, nipati, tulimbungano yangu so, walo nchintu, yipati, peleza tagwe na gamba, nchintu, ujatili zia nziazi, wagati mugoto, mugoto mbusena, wakusuanganina, yabereli, yutali mbungano, yutali sina nziazi, pele sina liagwe, Taga yukasina yanzazi ari onse wagabi kasina yakwe mumukotu akute gambo yonse nzoto yita muti na mumchito perede kusijita yonse musina ya Yesu Kristo yutinato gomba unkombizyo perede kugomba musina ya Yesu yutinato lomba unkombizyo perede kulomba musina ya Yesu yutinato enda perede kwenda musina ya Yesu yutinato ambaura perede kwambaura musina ya Yesu yutinato babatizia Wede babatizi kwa musina ya Yesu Kristo. Kambo, yonse zotu yita mwitwi na mwijito. Amuzi jite musina ya Yesu Kristo. Mwurambwa na waganda ambira, jinde jemwi, mwubandiga ejo, wakati. Mwesi Branham, mwaka nitu wangu, se, wakati. Walo sinaria we, ngunini anini, walo mwagambaus, ngiza ulikede, anono. Wakati, mwaka nitu wangu, gati walo ujisi sinaria ngu. Yoya mbabi yoguti, Jones, kambo tagari Jones. Wakati rino tele dekubuga yonse, duseni, yuweza yipyango, wakuteti, rino, ndipyanga jibuye musinaria Jones. Harimi ndi sanzia michiga musinaria Jones. Harimi ndi gambigazi sani musinaria Jones. Wakati, kandi ye uti, werede iwita izina, lili yonse pe. Ndagati, ndasho maula jita. Bombobo, ero wakati, ee nkambo nzi, ede, iuli hamba, sikuzi yonse nzi ajita, musinaria Jones. Ugutariga, ndagati, pere wina no genda, usere munga ila kwa. Nagumujana, agwamba, kwa bohora Jones. Wakajita guwa, usangu na wina ujipobwe. Ujipobwe yaru watano. Jones, yutinata agajita, mupona, mumamambe. Eri utina wababatizwa munzira imbi utali muzina ya Yesu Kristo ndibabatisho wamamambe oruta janigi mu Bible pao chomo jita mudi amijito amuzite zionse muzina ya Yesu utobera ejo chomo jita pere busangu na mwede kubora muzina yakwe uli banagasi bangi babotu mubuyage obu sunumasigo banagasi bashomega babotu pere guli omwe muga William Branham Ngongwe unka andime nganda. Ngongwe oyo, munga intu wangu. Ulibantu mabotu mwenyiga, mamungani mabotu. Pere, guli omwe munga Yesu Kristo. Kabela, ngongwe ngwabolera. Hao mpare desinari yagwe. Hao alibugombi bwagwe. Mwenguwe, angwe alike. Obo mwini. Oh, ii, munene. Jena obo kubaga simpe. Inonkega ambo, sebo, kionse, zoru yita, mudwi, na, mijito. Tulazi jita musina ya Yesu Kristo. Kawezi na ilimbi ilipedwe. Unsi e julu. Yaru futugo. Perezi na ya Yesu Kristo. Inchito yipaditu. Ilamba iguti. Kambo aguzige. Kulindinye. Kawezi na ilimbi ilipedwe. Unsi e julu. Kulindinyo obantu. Kome degu futu. Jita musina ya Yesu Kristo. Amen. Ndashoma mwajihwa. Isina ya Yesu Kristo. Onse. Julu lila talama ningi. Yuzi gitwe nguwe. Jinga jonse kuchulu, jonsi kitwe Yesu, baibere ya gamba. Jinga jonse anyiga, jonsi kitwe Yesu. Awobo eyo ndisina, yega sarwa aliza. Awawo, paga libika. Awombabu sana igwagwe bakugombera. Muli, Yesu Kristo. Ino tulizi kuti, ulibobo. Kagobu sana bumbi bakugombera. Jitamu lingwe. Kagobu sana limbi unse eju, lipedwe aga tigabantu. Ulingirio, kobe degu futurwa. Walo ndisi na yaleza yaru nunugo. Leza urejisi zina ilitegwa Jehova Jire, Jehova Rafa, Jehova Jire. Imwami ulegera zibizi yanu, yonse. Jehova Rafa, imwami uponya marwazi anu onse. Wagajisi mabande, imanji, pero walo ujisi zina yomwe yaru nunugo. Lizurirua kumubo wa obantu, habela elyo ndisi na ya Yesu. Elyo ndisi na ilyagwe. Mwaga sara kubika. Pari mpaga libika. Waga libika muli Kristo. Masina onse ambi. Ama mungano. Tunsiansia mabande. Ndufu wa ashoma. Mutuma mungano ya Methodist kuti. Iga mutole kutu. Muli swegede. Mutinamu shoma. Wapende goste. Mungano ya pende goste. Kuti. Iga mutole kutu. Muli swegede. A Baptist, Lutheran, Presbyteria, Gatolika, ufunga mungano ini. Mutuma masina ahyo. Na mabande ahyo. Na tunsiansia atu ahyo. Muli swegede. Because you can't even worship. kambo tamugonzi kugomba agwalo ibusigira mwasangu na kunjira mubusena bwa kugombera amen obo mbusena ibuyoleza mwasuanganila mugombi mbusena waga sabagu bikazi nariyakwe onse ambi mwashoma mlingao mwiofa walo agwalo jimureji mbija Jesu awa nyengela apeta lugwalo agwalo wa wala tondezi ya kumbele awa wele degugula igampenda mbusena mwabikazi nariyakwe gabele aga gele degugula igampenda ino kabungwenzi na jirengwa chogonzi ya ikubika eji mbungano nzi Katolika, Protestants, ya bujuda, ufumbwa mbaile, chirengwa nzi, gabungwe, kogonja, ujombera, ejo, igatawe igampenda, alinkago, yonse zikafutatirwa agugagwa. Perembobo busena, aleluya, obo busena muri, Jesu Kristo, tawe igampenda alinguwe, tawe butongo mulinguwe. Togonzi kudomba eji, bantu aba bonse, basola ikujita, bobo, wamba kutimbunganu yabo, taigwe tuimba, ajonse eji. Mbasiru yando, logu soto gaji, iba sofi, iba fide igumi, iba narodi gea, kansi ansia, pere, kabuli wini, pere agwalo pirato imini, sinkondo wawe, igati, segonzi kujana ibutongo, mulingwe, sinkondo wawe mini, wala rungu wakuti, wala njina butongo, mulingwe. Togonzi kudomba ijibi, ilijonse aringwe. Wakati wapaisi, wabuzwa kwakwe, nguni wanu ugonja unditamajibi. Nguni ugonja unditondezia kuti ndimesi zibi. Amundambira mungane omwe, igonja iwa mba kuti, tagwe ni agajitaji ntujiri jonsi jirobite. Mugasimpe, tagwe omwe ya hyo, pere, yagaja agujitazi ntujiri jonsi zirigo, a kalenda, igujitwa. Pe, paoba jiri itibobo, bobo, kabuliku sema ibareza, wabuzwa angani na gugomba. Mugansi yansia gari gonse na agabungwe. Nobe insuma, seandiku nyonganya kuli mwagwani. Pere, ndijisi, murimo kumurumbe. Arimi murumbe oyu mwagwati, amuse murupe piongano oru. Eri kutinanda muromba guswa, ndiyo mutola guri. Sainga na mutola kujigombero, ya brano, ilabu tongo bunji mburi amwi, au. Pere, gulibu senabo mwe, mwe gonsia igu mutola, ogo, komunikabo tu. Akugwabirirwa urufu omomuri Jesu Kristo ibusena igwareza kwagugombera omobusena mboni muzija sunumasigu ogoreza kwaga bikazi nariyagwe okwaga chomeza kuti uyoswa na muntu onse ungira muya nga uyogomba anguwe akupobora anguwe omomuri Kristo utali mumungano kagwe chikombero pere muri Kristo walo chikombero igwareza walo mbusena oboreza mwaga njira imwini agukara mulingwe oyu ngomwana wangu uyandwa mulingwe mwenkonderwa gukaramo haweleza mpaga swanganina daleta sina yagwe agulibika ali Jesu Kristo bobo sina yagwe yakabikwa mu muntu mwana wagwe Jesu Kristo omo mwagaba uswanganina mwini ali mujikombera ejo ogo mujikosiano Yerusalemu mugorogoro nafawe aga indi tembeli aga indi Yagari siko zyanyo. Hindi busi niwa ganjira. Uzwa bogesi niya ganjira. Yajus minani. Awukaririra. Kabera chwi. Yaleza. Yaga hukwa kuswa munindirio. Uwanya chwi yaleza. Yere hukwa. Garinjira. Mujigombelo. Jesu Kristo. Walo. Yagari. Jagunyama. Yagajiko zyanyo. Ajimule. Yajipia. Eroji indi na ganjira. Muni Kristo wakati. Oyu ngomana wangu. Uyandwa. Muni ngue. Mwenkonderu wa kukaramo. Yere ndio sala ebusena. Kweo vika zina yangu, alimi, kweo swanganina, amuntu, alimi, ogo, kweo gombera. Leza waga salabu sena. Utani mungabu ngwe gambungano, pere muli Jesu Kristo. Iye mbunane, weda walo, igulaga mpenda, mbuli, bonda amba. Na weda mungwe gagonzia kutamina edo. Ayita, mbaasi nkondo njina Kristo. Ino kujana kutiawa, ambone, ijumfule, ijagwe alimi. Igabere regele degu yoborwa. Ino eji jijanwa mungulonga 12. Iguti na muli mungujia njera ama pepa. Igulonga 12, 3, 6. Igabere regele degu yoborwa. Wamasuba one. Iguti igasolegwe. Iguona na galere de igunka ujituzio awaro. Gede kutorwa ulanga urangwa. Boonse wamasuba one. Iguona iguti na kuliga mpenda. Ari nkago. Iguona kutigwole iburuwazi buliboonse. Ari nkago. Iguona na guli jirubide jimwe. Ugaberele. Yerede kuyoboro wakwa masuba one. Inamone, nubamu antela, mwaya kuti jagali ejo, jagali juba. Kajaya, muri wakumi aone bere mwaibaruga bagabwe saga bere mu buswa wakumi iwa mwezi akugacha mu buswa wakumi aone kwa mwezi mwabona aroga kayoboro kwa masuba one ino Yesu sina yalesa kaberere wakanjira mu Jerusalem kabera tagwe na gaswa ali ikusigira ine irufu kuzikwa abubuge bwa wayoboro wa gonsi yasi kujana butungo wa masigati one amasibu one obogaberere bwaga tondeze kwa chakurondoka kayoboro kwa masuba one nendiyo pilato na gati sekwanzi kujana butongo mulinguwe jimvule jindi ikakwe takwe jifuwa jaka paikwa mulinguwe ejo jaka rondokede jindi jivaka takonja mungu jaya jitu ujo jivaka konja ikupaya jifuwa ikutina jaka jitua jaka kakwa ejo baka sumwe degare insando ikutiva paye imafuwa kumauru a Kristo jindi nivagati walo wafagare baka ya saruwa zuru wakwe akujana iburowa amanzi amone alimwe jindu jimbi jipati awa jinda konja ujisotoka kambo wakai mininwa Muzipo, jipai ziyo jabusu. Jindi jimwi, nivaka jisi jigolo, mubaidere. Jagari ikutegwa jigolo jabasinsimi. Kabela jagari jigolo jikugwene. Etu janakuti elia waka unka kutala. Kuya kujigolo, ejo, ibusu wabumi. Kabela bagati, sebo, baga mulomba ikuti aswe. Kati jindi noligo awa, zintu, nilureme maningi. Apobo bagari kuyanda ikuti aswe. Nile waka swa kuyomu jani na jisusu. Ejo, inkamu, jabapaisi ya gazwa. Nabasinsimi. Iyo jana ibu nyangu wakumubambira jisusuro. Ere jindi ni baga juta baga bungiga muaproni mpati nchoveni iswide yanzisyo. Anewe jindi ni baga joga agari mabonobono amusogwe. Gwagari igugola kabera baga ziwari la mumupiga. Ere nipiga ya gatari ya gubira. Ere balo mutu umwi wakati aha walirufo mumupiga ino. Tatugonzi agwaro gulia. Ileria wakati amulete busu bukwana mwejanza. Ili wakaweza busu akubuwalira mumupiga. Ili wakati amulie imupiga waponesigwa. Ijipaizu ya busu wakati Kristo. Mazie onse agabamga. Iwerene ili wakabela onse iganini ya busu. Kakachigwa iwerene. Ujipaizu ya busu. Ikutondeza kuti walo musilisi. Ulaiminina akugusia ilufu akubikabumu. Ulimina uyabire. Haleluya, au alirufu, usenabu mwe, au Kristo anjira, umi bula anjira. Ngumbobuja nguwe nyasunu abu ya mnyaga. Eriu alirufu, au wagababumi, kamugabuti Kristo wagaretwa mugati, jipo jabusu. Inasiyo zipati jaguti, zintu ezi inga, ziaba ikuti na tuwaliba, kujindi, jagu zipasaula. Tinambone tagwe juli ya mwe, yazimfule iligagirwa. Tawe juli omwe jaga sola kukajiku. Ya jumfule. Mtu zionse jaga tondezia jagurondoga. Walombu sana usalidu areza. Wakukombela kabela zina yareza. Lipedwe kulingue. Walombu sana kareza wakukombela. Alimi sina yareza. Lipedwe kulingue. Walondi chwi yareza. Alimi walondi sina yareza. Walogonse ndi chwi yareza asina yareza. Wakari chwi yaga ba mumubili wabuntu. Wakari chwi yareza. Yabere wareza, sinari yareza, kamera wakarireza. Obo mbaga pete, usena bulike usaritwe, bagugomba ulireza. Ileoleza ulagaga usena ibumbi, kunje yamuni Jesu Kristo. Tamugonzi kumugomba uligonze. Wakati mubuyo barandigomba, iwi sianjisyo amirasyo yabantu. Sono tulijisi tunsiansia, tuyanza tobuzumi, azintuzionze, zisha iguti, ei njenzila. Akuti eyo njenzila. Ele Jesu wakati ndi menzila. Iwini abumi. Kabela tawe mtu ugonzia kubora. Ulireza chita iguinda mulindime. Umajwi ambi. Ndili muliango kujimpati jambelele. Vose balanze mbabi. Walo ninzila airike iya gubusena. Walo muliango. Walo ninzila. Wini. Bumi. Jonsi ejo zirigo. Kuinda. Arike. Gubusena bulike. Gugomba bulike. Zinaririke, zindu zionse zangu kwe kuli Jesu Kristo. Jisumina majagare, zionse zangu kwe kuli nguwe. Ijisumina ujipia, zangu kwe kuli nguwe. Ambunga na suno zangu kwe kuli nguwe. Binda kuchwi, yamulazio uwagwe. Tagwe usenabumbi, na zinarimbi, na kuligonse. Ogoleza, kwa gasola, igushomezia, usuanganina umuntu. Chitamuli Jesu Kristo, usenaigwagwe, busalitwe, kwa kugombera. Amone, Lezo waka shomeza uswangana ibagombi bagwe ibuyo mugusena obu bomwe. Alimi obu mba kusara kwagwe imwini. Ibutari kusara kwesu. Ibutari kuyaya kwesu. Kere kuyaya kwagwe. Kusara kwagwe. Ero vyoba busena obu kwaga bitazina lyagwe. Obu kwaga sara. Abo obu tujana ibuti kwa hiba obu izina lyagwe. Kwa gabete obu mbaga sara. Iwinda kukusara iwagwe mwini. Ino mungu chitwa jana ya kusena. Mwaga vikazina liyagwe. Ikute timuli Kristo Jesu. Kawela tawagwe kusena bumbi. Nata agwe izinarimbi. Zene mwa kutila. Uligejo. Amwambe. Amen. Ino jintuja jo. Mkuti. Iwuti natwa hiba. Au kusena. Pobubede. Ibusena kwa kugombera. Tabuzuminwe. Ari onse. Kita muli Kristo. Inga wasanduga, inga wajita ejo pere, tonaba mugugomba, uli mugugomba, ugujatirwa. Petro wagati, abuzo wa Pentecoste, jindi, niba gaba bona, onse gaba ambaura, mnyambo, asitondezio, asikambio zipati, ziagari kutola busena. Wagata ya kusega, mungano ya gajita, agwamba bantu aba, bagurombo tiirwera, balire mega mburi bantu, ibagorwi. Maria nagarindu, onse babo, bagari antomwe, mwanda magumbi obiro, ambabo. Eyo bagali kutatariga muri bantu bagomi akwamba wala munyambo akulira mega bumwe bagati bantu aba bagogombo teiwera ere petro gaingwi wakati barumi aba kwesu bantu aba tabagore dwe imbote iwera pambo jindi buyo yajigasarizi iyasigati ere eji chagamba amusisimi joweri ere yoji tira kumasuba akumamani mwamba lesa njo tiramu ya wangu abantu bonse bana banu balombe abasimbi bayosisima baberesi ibangu basankwa abasimbi njo tiramu ya wangu njo tondezi ya zitondezio mumachuru atala anyika muliro misumpururo ya muliro iluo wabusibusi yoji tira kautana babuzi wabu pati abuyosya iba mwami ya kuti kufunga uyo itagusina ya mwami uyo futurwa jindi ni magangu wabobu baga yaswa mumyo ya bo agwanda barumi ya bagwesu ino inga tuwa jitanzi heto wakati amu sanduge umia umi wanu akubabatsigwa musina ya Jesu Kristo utimuchatule zubizianu heli umu watambara jipego jamu ya usalala kambo jishomezo jiliku mazala ni onse ajiza ino tuwa ziba ejo ino tuyanda iku ziba nzila mbotu njira mulingwe mbobuti mbotu njira mbusana obu kwa kugombera iwagori ncho kwerufu ilajibamba kambo kumu ya omwe kutari kumbungane omwe kutari kukansi ya siyago omwe kutari kumwe mberi omwe kutari kulibishop omwe kutari kumupaizo omwe pele kumu ya usalala omwe tuonse tuwa babasigwa mumubili omwe uri mubiri wa Jesu Kristo. Akuwenderezi basi pego zionse zilikidwe mumubiri oyo. Ii munene. Iwutari kubajiso. Iwutari kulolola. Iwatusiasi. Tawe. Iwuzuzia. Ulegela. Unjira. Iwusugana. Manza. Na ajintu jimbi. Tere kukuzi ya rwa tuwa babatsigwa. Mumubiri wa Jesu Kristo. Amen. Umu ya omwe tonse tuwa babazigwa mumubiri omwe eyo mubiri nzi oyo umatari yogo gali ijwi kabela ijwi yagali antomi areza kabela ijwi wagali reza ero ijwi yagaba mumubiri wabuntu agukara agati jesu mbobuti mbotu gonja guba mumubiri oyo agukaga ijwi yomwe yanguo na aguli kristia kuya kubusena imumbi ogo agwaro holi tago mumubiri mbobuti mbotu gonja agusola ujijita ibusena busari du areza amuboni. Ero jindi mwababatsigwa jagasimpe mulinguwe. Jezi vyo jini nchaguti mula mushoma. Ijwi. Mbobuti mbo mkwanzia kubwa hajibe la jagwe. Eri ompao kumugaga. Mbobuti mbo mkwanzia kubwa janzari yangu. Kubwa janzari yangu. Ikutina uli. Ikutina ndajita. Uli jintu jimujirubite. Kukuye ya kwangu. Eri mbobuti mbo mkwanzia. Ikutina. Uli jintu jimujirubite. Kukuye ya kwangu. Ikugaga ikuti. Ndi janzari yangu. Uwa kakuti chituta yangu. Kuleji ntuyi mwenji rubite umuwe. Umushomi uwa kaki. Hili onse leza. Ya gamba li onse agushomeya. Kuleji ntuyi mwenji rubite umuwe. Uli oyo utegwa mushomi. Tawanzi kukaga gabara kwa mwe. Igawe kambo wabajibela. Janchi jonya. Ulejibela jagwe kambo wababatsigwa. Mulingwe. Umuwe usalala. Wakagunjisya mumubiri wa Jesu Kristo. Ino nchitu jibotu. Lezo waka jisibu sena abumwe. Mbwaga swanganina. Mbwaga swanganina Abrahamu. Eri ogo Abrahamu. Waka gomba. Mujindi yonse yaga tobela. Mujisuminano. Eri ojudi agwe yaga shomezegwa. Liyo pandurwa. Mulindi nwe. Kuinda. Uri nguwe. Sena majungwa ejo.
The word that he promised.
Ichu njaga somezia uzurize. Mubusuba mbomu ponamo.
You will be a written epistle.
Niyo magwaro ale mbedu aleza. Ababu waba ntubonse. Utali nzo mutamina. Zuriza. Jejita guinda mwindi nwe. Ziyoambisa iwinda intu yili jonse. Chomu gonzi ya kutaminina. Leza wakati. Zitunde ziyoba tobe abashoma. Ejo. Jilaga nana guinda mwindi nwe. Waga ambaze bukaro obu. Ejo jiyoba. Ono. Jiga shomiyo bukaro obu. Bele degu shoma ejo. Mchaga shomezia. Kindi jino. Mugonya buyombo waga jitai. Gungira mugato. Utiwa futuge. Iguswa. Mwege pita kutiba futuge. Kede wunjira mwini Kristo. Kutiba futuge ono. Mumurumbe wajwi. Iguti. Mkumbo buja. Uwenya sunu abu ya miyaga. Mungira buti mwilinguo. Uruba batizio. Uruba batizio. Uwanzi. Manzi. Umuya usalala. Umuya omwe. Toonse tuwa batizi kwa. Mumubili omwe. Eriwe judia kwa ligasho meze kwa. Taga. Tamugandi ulipandula. Yori pandula winda mwilindi nye. Ejo nchomo jita. Ejo chaga shomezi ya ujitu. Imbungano eyo imutobela. Yomugo ziyalo kwa ujisimila bantu. Bayo hiba. Amrange Petro a Johani. Jindi ni bagabu zikwa. Umagani agu ponya mtu. Umuri angu utekwa mubotu. Bagati. Bagaziba. Bapaisi abo. Bagajita. Iguti bagali bantu kuyo. Abata ide. Pele bagabu nesha. Iguti bagali kwenda Jesu. Kambo. Nzi. Bagali kujita zintu ezio. Tiaga jita. Walo wele degulanga nyamuri mo watata. Eyo sunu wele deguba mbubonya. Nyamu yeye, mbubonya nguwenya sunu abu ya miyaga. Kamboleza, ulamu suwana mwini nguwe, usinabulike buliko. Kambo, momu momu aga sala kubika isinari yagwe. Mwini Jesu. Jesu ndi sinari yareza. Amu yeye, tata, mwana, mwina usalala, mabande usina, Jesu Kristo. Jindi matayo nagati, kakoboga mwia, mga isi masi onse, abuwa babatisia, musina ya tata, ya mwana, aliamu ya usalala. Obo, mboro kapandurula buterede, sunu, agwamba, musina ya tata, zinari ya mwana, zinari ya mwia usalala. Kalembe tuwe agwalo, walo, musina, liomwe ya tata, mwana, mwia usalala. Tata talirizini, mwana talirizini, mwia usalala talirizini. Alo mabande. Uine mazwa alikumi, Petro wagaima, agwamba. Amusanduge umi au umi, agubabatsigwa, musinaria Jesu Kristo. Paose na wagajita, chata gambirwa, iwujita. Wagajita, chata gambirwa, iwujita. Izina ria tata, mwana amuya usalala, umuami Jesu Kristo. Bantu wawonse, mujusumena ujipia, bagababatsigwa, musina, ya muami Jesu Kristo. Tawe muntu umi mubabele, wagasura, ubizigwa, mumabande, atata, mwana amuya usalala. Ogo chigwa gabora iguba igusigira gansiansia kagunesia ngiaga sibisigwa unesia Rome agari malaire ambungano ya katolika ajanwa basimpigizia kintu nchoonya mugatikizimu ndiga jisi bombobo tusimpe tuwa rushoma wesu asimwe zimbi kutikansiansia ajagumaninya kagatolika ya Roma ayomu ambira kutitagari mbaibere peribamba kutibari jisinguzu igujincha maju alo igutinaba yanda Kambo, iga pop. Na impana. Jesu Kristo ngumba buja nguwenya sunu abu ya miyaga. Ere kufunga ugusha igu ilio mwe. Kubaibere eri. Gamba Jesu. Na gulita igu ilio mwe. Mwenindu lio. Kibera jagwe. Yogusi kwa mpugu ya buumi. Igu ilio mwe kutarimu zila wa mabala. Na ganchari. Ere chwi. Kufunga ugusha igu ilio mwe. Matarigilo leza wangwa bilaba ntuba kwe. Igu velesia chwili ya kwe. Igu ilio mwe. Yataka panduru wagabotu, yagaji cha infuzi yonse, ujiswa imitwe gonse, busu bonse. Eva ataga sotoga muzira wa mabara, waga sotoga jui. Jini Jesu nagabora agatika bugu, ogo wagali kumatali giro a bugu. Jini Jesu nagabora agatika bugu, waga mbanzi. Ulelembe dugu timuntu tagaponi ni ujin kwa jirike, pere ujiri yonse ilizwa umulomo wareza. Mwaka nga bogo, chiyobuno zeji pati 22, gampango 18, jivela nchona jamamani, ija baibere. Jesu ulamba imwini, yati ndarungurula igutifunga mtu, uyo gwisya ijuri omwe, uzwa kupugu eri, na uingizia ijuri omwe, ulindi lio, jivela jagwe jio gwisikwa kupugu liabumi. Kambo alomu sisi ni uveji, kabela waganyonga nyabandu. Kabela buroa ibuabo, uyo valiruwa kujanza ili agwe, ikujitago obo. Kwele kubambabu sana obo mwe wakugombe. Walongu, Jesu Kristo iji, mbobu jangu wenya sunu abu ya miyaga. Amen. Chibotu, amyeye wina busena ibundi, wakusuangani na kugombe. Kawe busena, leso waka busara johani ya indi maningi elio ujishwanyo jaji simenano jipia ajaga indi amusu ilega botu ono amuone mugu pagamani johani oyo sikuwaze mupati gabo ora gauruga iguswa munkanda busu babo mwi mababa awe mapati agatandabala wakasarugila ankomwe ya jordanu mwesisimi sikuwaze mupati oyo wakaba jirandugiro jaji simenano jaga indi ajipia Iyo wakaba itawuswa agulurio agulumwesi. Walaliwi itilabusuba wagwe mpo. Wakaba farisi abasa duwi gaba yutuga. Wakati, ngatali gigwamba mugatigana. Kuligisi Abraham tata wesu, pambo, na muambila kuti, leza ulagonzi ya kubusu chamabwe. Aya, iguba vana ba Abraham. Oma, ini nagatali agumwaya magani agwe mabotu. Nagwamba, ngoyo umwi, wingi, agatigana. Walo, bomu tanzi. Senagu muhiba, pere ndiyo musibaji indi abora. Kandere kwa nguru rantambo zema busu agwe. Pere, uyo babatisia amuya usalala amuliro. Eri uyipupuruzio ijagwe, kirimu janza ilagwe. Uyo salazia kumanini na irubu warwagwe. Alimwe, uyo mpabungu amuliro utazimiri. Oyo sikwaze mupati, omagani mabotu kakede ao. Mburi, mwaga amba tuwa mbotu wagwe, tupati, wagurua. Eri usofi waga yutuga na Heroda, mwami kujindi ejo. Gwambilisia wamilao, mkuta, wangwata. Muga intu wa mwingina wagwe. Elusa inga wa mwagonzi ya kuyera kutisigwazi o imulemu wa magani mabotu. Kakede au agumu na gulijejo. Kami wabagati utagamba ugi aruga tano agulegani. Ono, Johane, kambongoyo Heroda ulikede. Wageina kuhonya kumbere ya busu igwagwe agwanda. Kajirimu mula ugulinduwe umugwata. Ya, nji walo wakari nzi wakari sigwazi oyo uswa munkanda. Taga isi kwa kuwendezi, kwa kukongwa, atuambo, kwa kuruwa, itwabantu, kwa kabungwa igamui, pere waga isi kwa kuwendezi, kwa nguzu, yale za singuzi yonse, iguzuba ejo, jioba au. Wagalisi ijizi hivyo, ya Mesia. Aleluya, ibala liamba kuti, arumweleza wesu, mutayowi, senanyonga nyamuntupe. Serevirigite, ngiri zinchobe ni mpebede. Oji ndi damu yeya sikwaze oyimu pati gauru gaguswa oguya agukalansi wakati ndiyo muhibaji ndi abola uzwa mumwe wakari hui oguya kagamba uga gapaisi kagari mutala yaluba zurumbi yatiebo ambaguti uyo waraji ndi jutuzio yari onse jiole sekwa elitemele pati nyotwaga yaga aminimo yonse nyotwaga sebenza sebo toga bungwe igalemu wakati uyo waji ndi zionse ezio nesio loba Tajigonze ki, ulimusisimimu vechi. Ili wakaranga gonze wakati, ambuone ngoyo mwabede. Mbobo busena busaridu alesa wakugombe. Ngoyo kaberede. Kaberede wini ukwisya jibi janyika. Tagamba kuti, nje yabora Methodisti, nje yabora Baptisti, naga tolika. Wakati ngoyo wabora kaberede, walesa ukwisya jibi janyika. Ijira ojirike jabu kwa birisi jiriko muga bire ago gareza. Mwuringwe alike mwamwani rufutuko. Iutari mungano ili onse. Kansiansi ya gariko onse. Bantubari onse. Tata uli onse. Mama bari onse. Mtu usala uli onse. Na ajintu musenabu salala. Mwurimulideza usalala. Mwami Jesu Kristo ogoreza. Kwa aga vikazi na vyagu. Mtu nsi kambo arununugo. Oyo waga patela mulo. Wandiswe. Basi sibi. Wabombobu sana ibu yo mwani wafutuko. Ngomala mpei mina. Johane wakamuhiba. Wakati, tinda kamuzi. Jindi, ninda kamuhu wanagabora kumbere. Pere, kuyakubu sana. Kondaga jana kui ya wangu. Utari museminari mburi wawisi mboga gajita. Utari mburi mupaisi. Wagaia, pere munkanda. Okaga vede museminari. Ya wiyo, wabugombi iwaleza. Singuzi onse garindira ikwi iwaleza. Utarejo nkamu imu ya bantu chobaga gonkola. Pere ejo leza chaga mamba kuchatikisi ya ndirio. Ereji ndi Johani na agarungumbana akubona muya huseruga. Wagati ndapaburu ngurusi oyo ngonguwe. Oma mbobo busena kwa nubwa kukombera. Mbobo busena kwa mayubira anu. Ngoye kawelele waleza ukusia jibi janyika. Utani mungano utani kansiansia na ajitu yemwe. Pere kawelele waleza oyo ukusia Jibi janyika. Mwabona Johani mbuwa gajibika. Kagamba kuti nyebo nwa farisi. Mwilirureme nyebo nwa satugi. Bana Herodia. Wakati ngoyo kaberele. Obo mbobu sena. Mwabikide zina. Ngo umi. Utari zina rimbi. Unsechuru. Amlange Jesu chagamba kujati nzia Johane. Ono. Uzwa mumu Johane wakatumina gulingwe. Iguwana ejo chagari kujita.
Jesus said of him, he was
Jesu wakamba zianguwe. Iwagari mumuni oe mupati umwega. Igubatonde zanzira iluzi. Yabede kutobela. Yakutanaba kubora kwakwe. Wabiri. Kubora kwakwe. Kutanzi. Amuswili ya kabotu. Mutaka girwi. Ujihwa.
Jesus said John was that light.
Yesu wakati. Johane wakari mumoni oyo. Malaki 3.
No mistake.
Wina burubizi. Imusisime uji si imumoni imupati umwega. Wakaziba Jesu ikuba umwi lusutu. Gaberere. Tuwanza tuwele tumwi. Wapaizi. Tukakari. Ikuba ndiga. Azintu yonse izimbi. Yagari ziabufuba. Ngoyo wakari gaberere. Imutu uji si imumoni imupati umwega. Ya uti Jesu. Mwagamba kuteti. Mwagabete. Malaki 3 wakati. Nyotu mamutumwa wangu kumbere. Yagushu wangu. Ikuti. Agabambe nzira. Yomi wakatumwa kuti abambe nzira. Wakamusiba. Busena. Ngonguwe. Inaburubisi. Ngonguwe. Ndabona jitondezo. Kajimutobela. Ngezi kuti ngonguwe. Umuniga useru kakuswa kujuru. Nakuseru gila aringuwe. Wakari masimpe kuti wakaringuwe. Oo mkesu wangu. Ndianda. Kukubusia jintu yomi mkujara.
We might say this. In Malachi 4, aren't we?
Inga tuamba eji. Mburi Malachi 4. Sati tuwakashomeze kwasi kwaze umbi. Musumpuru wa mamoni. Launotobela. Utonde jambungano. Yagalea. Uzubabuno. Iguti ngongwe. Kwa Hebrayo 13:8. Mwujangwe nyasunu abu ya miyaka. Sati tuwakashomeze kwa umeumbi. Igusiga gauluga. Iguzwa munkanda.
Amen.
Amen. Obo mwini choben. Omboje rira. Uwindiana. Iguba. Uli luga 17:30. Obo mwana amutu. Siwaze. Nori ubunu na mwini. Umayama sana oose ambi. Agugombera. Uli tubungwe azimwezimbi. Lezo waka salabu sana kwagwe. Johani wakati. Mbobo we. Ili mpawoto waka shomeze kwa jintu nchionya. Mubusu babuno. Malagi 4. Igusandula miyo ya bana. Uwamba kututafide pe. Zintu ezi. Tazirizi ya bukaro bumbi. Erobe zio muzi nari ya Jesu. Kero gari waka indi oguya. Pere. Pari ono mbubanya.
Amen.
Amen.
To bring to naught all other
Mwaya masana onse ambi agugombera. Ejo chaijo sikwase obusuwa kwa mamano. Chaide kujita. Utondezi akuti onse amwi ngabufuwafuba.
The nomination is folly.
Gabungwe mbufuba.
But to part them again.
Perekwa tondegera alimu. Utondezi chijonya. Nagati kuteti umbobuja kwenye sunu. Abu ya miyaga. Aleluya. Agwara mujibu nisio 4:7. Wakaji siiba nyamabone abo. Leto kaswa. Uzidira kulangaranga. Mwye mutanzi wakari. Wakajana kuti. Wakajana. Wakari murafu. Oye wakari mnyama mutanzi wakayutuga. Uyoswa na kusundigizia. Iwabusuba obo. Murafu wa mugo wa chuta. Na aga inda wakabora mnyama utobela. Eryo tukajana kuti. Mnyama utobela wakari musune. Uli mnyama wa miguri. Yetu uhyo. Mumasuba ambu ngano mpati. Yabulero kwa mabishopo ya Baroma mbungano ya garoba yetu uzio utobela wakasiga wakari muntu wakari mnyama uji si ibushu wa muntu ele muntu oyo wakari suba mbururo wiyo kwa bantu wiyo kwa bugombi abumu ibombi ele mnyama wa mamani no oyo wakere deguru mnyama wa mamani no oyo wakere degusiga baiberi ya gati wakari sigwa zeuruga
hallelujah.
And the prophet said, "In this day, there shall be life." Kuyoba mumuni.
Amen. Oh my!
Oh my! Mubuzwa obo kuyoba mumuni. Wagari busuba bwa surubamburo. Wagari busuba. Wagari jumpole buyo. Mutakunzi kuti twaguti isigati na masiku. Kere wujindi jagu mangorezia. Wujindi jasigwase. Kuyoba mumuni kutandira wujindi jasigwase. Gazira gaya kubolemu. Nyoga chana nchoreni. Muzira ya mumenda. Kulimu mwini sunu. Iguzikwa musinari andisi ya Jesu. Inovana wapati amwe mpwe guziri zianu. Yonse. Mula usalala. Uyomu bizia nchoreni mugati. Kambo mimuni ya kumangorezia ya siga. Mkasi vega kuti neza a Kristo. Garibu mwe. Amen. Kuyoba mumuni kutandula kuchindi. Ya kumangorezia. Musana vya usalitu areza. Wakugombela. Oh. Ogo mulumbe, oyu, kwa siga, Ino yoji tanzi. Eriyo mubuswa ibagwe. Niwa mumuni kuchindi jaku mangoreja. Kaliminzi. Kukutambula ibanabagwe kuchogera. Kumunzi. Kunyiga ini. Yaga shomezekwa. Linda kujitondeje chonya jamusumpuru wa mulika. Wakazoroda. Banabaiswe. Winda munkanda. Usenabu kasarwaleza kwa kukombela. Jesu Kristo. Ombo busenabyo buliko. Eri ndezi naruzo tuleza. Njajisi ya rufutuko. Nendiryo njaga uliga. Jinga. Giri kuchuru. Jindi. Januri anyiga. Ngu Jesu Kristo. Omugano. Oo nobantu. Mwenzuma sisibi. Utashomi mujintu ujimbi. Chita. Jesu Kristo. Utashomi mumugamba usi uli onse. Utashomi muntu uli onse umbi. Uti agufutule. Utashomi mumugano imwe. Kansiansi ya gamwe. Kabungwe gamwe.
Trust only.
Kwa suma wiyo mwini Jesu Kristo, kambo ngomu mwini wawora. Atu watami ya mitu Yesu. Uyoba mwini kutandira kujindi chaku mangoresia. Muga sila kaya kubulemu. Muyoga chana nchobeni. Munzira ya mumenda. Uli mwini suno. Uzi kwa muzina liandisi ya Jesu. Nobana bapati amwe mpe kusibizyanu zionse imuya usalala uyomu bizyanchobe ni mugati ime mwini yagu mangoreza ya siga kasi mpe kakuti leza a Kristo baribu mwe o mwesu mwjezi utina tona kwempa utina tona babatizigwa musina ya Jesu Kristo sa inga toba mba kutariga ogo sunumasigu sa toba paleza jindi jerede ya kutambula mwusena omo mwagonzia kumugomba kwa ye ya kunze ya gogo tagwebu sena ogo leza mwaka chomezia usu angana na kutambula kugomba kwako yevu ati mwazi branamu nagomba ivu ya ya kusinizia mwonya kai ni mwaka jita. Wakalanda michobo yonse ya zipaizyo ezyo. Abela, yaga jita. Ezi, yaga li zipaizyo zitarinzi hiyo. Ngagono inka kumbungano. Agupagwa kumigwago. Agujita nchito yago mburi muna Kristo. Mwede kujita. Jagutinizi yabuyo mburi mwarumi na mwanagazi umwi. Lagai maawa ono. Kwa miyaga ili magumi otatwe. Onse kudolopu. Agomporora mburumbe oyu nguonya. Yabugomena. Sekwenzi kuba andinywe kwa jindijila mfuma ningi. Eamu yeye, mubusu wabu arweta, vili yangu liyarekolu, habeda liyoga nana umurisha. Kulibu sana wumwebu yo oboleza, mwaga vika izina liyagu, habeda elio, taliri mumungano, pere muli Jesu. Kulibu sana wumwebu yo wakugombera, ibu sana wumwe, ibu yo omo, mumu tamburwa, habeda obobuli mumu yandwa, Jesu Kristo. Kagwezi nadindi unsejulu, ilipetwe aga tigabanti, mulindi liyo. Mwa futuga. Tawe mungano, tawe gansiansia. Tawe jintu. Jesu Kristo. Eyo yoyele deguba murumbe wawola. Yuboze siya inyoyo. Yabana kutogela kurushomo. Waka pegwa. Kubasarali. Kimuji indi. Sata mgoro tambora suno masiku. Ile uji indi notu kata midemi tuesu. Eyo wabanda igu ibarugwa. Umupairo. Mwarumbwa mutambigebu yo manza anu. Katukonji kubamba ruito wago jipailu. Kambo mbanji maninji. Leza mulongeze. Ma. Kulumwesi wangu. Liela kuti. Ulibali nyanda yotatwe. Inagurula yangu, mwarumga mutamige manza anu. Igwamba, nyanda kuibaruwa. Nyela kuti, ulibali imwanda, magumi osanwe. Na haba inda, ululio wangu. Jijisi jikombelo kunselero guno, jijisi jihiba, jipati ya manzi. Mwembeli, mwembeli mubotu, mwes oman, neveu, babele kwa hamwi, barumi aba. Ibarigo awa, mbomu bene, aguswana. Mazwa onse, masigo onse, maula onse, bantu, baanda wabatsigwa. Abobage mpa, baladi ndiali onse. Iutinawa swirira, imulajo oyu, imasimpu. Iwinda ujishome jialeza, iutina ulisinizi, moyo wago. Iutambula wabatisio, kwa moya usalala. Uligu sena abomwe uyo, wakugombela. Ino obo taguli mjigombelo, uli mwini Kristo. Mbobu ti mbotu njira mulingwe. Umuya omwe tonse, tulababatisigwa, mumubiri oyu omwe, hatu gombe. Oya ndwaleza, mulimanza aya, mbwa tambiga. Ibatondeja eyo jiri gunsi, ya kwanza ogo, mumoyo. Ulamwa kwakuti, balima simpe kuteti, bayanda rukwaso, iguswa kulindwe. Ndagombera umwi au umwi wabo, tata. Eyo ndiyo baru rajwi yago.
You said, he that heareth my word,
wakati, oyo ungu wa judi yangu, akushoma oyo wakandituma, ujisibu mi kuteli, nkabela, tagasi gulubeta, pere wazwa, ulufu kuyakubumi. Tata, aguzwa, aguzwa, uyo, udolopo, iwa mfuigi zishonto, ikujoga, gabuzi ine kujatikizia umwe oyu bagaunka ine kujatikizia bagaunka oyendwaleza omwe omwe tulaitwa omwe omwe tuerede kuswana chizundikizyo yakuseremukira mukuti yajimvule jarufu ilyo jalangirwa kuli umwe aumwe wesu mbuli bahwika pere sinumasuhu patutulira nkumbizyo yako yakuti natwa mushoma akubabatsikwa muzina lyakwe pao uyotungihya iyoponya mumubiri oyu mubiri wa kristo kutali mumungano pere mumubiri wa kristo mubiri oyo wakapetekwa kale taukayandiki ikubola kulubeta uleza wakatira bukali kwakwe a mubiri oyo alimi mubiri oyo ulangulukite kuchibi alimi mukuba mulinguwe ulatwangulula kuchibi kupinda umulungu wakwe wakatufida elyo mukati muya tujisi ruswanani wa umwi aumwi kujindi bulwa bwa jesu kristo mwana waleza ulatusalaza ikuswa kuzibi zyonse abusokwazi tata leza nalomba kuti uyonjizya umwi aumwi wabo mubwami bwabo wojipa leza kutavi umwi wabo uswega kutavi mulombe na musimbi mwarumi na mwanakazi mwami vamwi bantu ilangu ibeni balikede awa sinumasiku balanze ilyabulwa obo ombwe konze kuyeya ikabothu madyi abatata ino ndalomba oyandwaleza ikuti thakwe wabo uyosweka kojipa mwami ndimukushoma nduwe ono akonse oko phejisi ikubere syakushoma oyenda abakwesu bangu bajisi ibenzima bangu munamubusena obu sinomasiku akumasena ali kulale kuluwaile masi ako kwene andene ikaswirira kumaredio kulwendo lonse ikuswa kunkhomwe yakujwe kuyakumbo ndalomba oyandwaleza ulale kumusanza walungula okuya mu Tucson ulale okuya mu California kutala mu Nevada Idaho ulale okuya kujwe wonse kumusanza mu Texas ujindi kuthamwa oku nokuphekwa ibantu kabakhede mumambungano masonto masena abikirwa mingwimba manda baswirira kumaredio oleza akube kuti mwarumi mwanakazi mulombe na musimbi oyu kuchindi eji abole kuli ndiwe woyipa ndiyona ono bayilomba muzina lya jesu kuthekwa bajene busena obu wabubabirizi nokuchiri chindi chindi notubona bulembo abwanda inyika ngali mukunyongana chindi chakuvunwa chilafafwi chibera chachisi jesu chili mukupira chibera chimbi chili mukupirauka akubothoka umizumo yanyika muli jesu mbwa akashomeza kuti kuyoba chithawi chindi chilamfu kuli mbapo mwami akuwe kuti bakuthambule ono khambo twapathula kuli ndiwe mbuli zilumbo ya muswanga mamakani mabothu muzina ya jesu ame sena mulamushoma leza mulongeziwe mbanga yevashoma kuti obo mwini ulumwesi wangu tambika chanzali yako mbanga yekululyo tambika chanzali yako leza mulongeziye kujimo mulimbwe bona ibantu bonse obo mwini ibenzuma leza ulizi akunkasimbe lino kuchindi mulinguwe mukuba mulinguwe mulijisi mzira muzinthu zyonse zyakafida elu akafida anzi wakayaso akambo kamira ndiyesu kachisidwa nkambo kapupi kwesu kukomwa kwalumuno ilwesu kwakali alingwe elyo kumuyibunda yakwe kwakaponesekwa sena mulashoma wapo sena mulashoma mu mulungu wakwe wakuponya ono sakuli batwazi bamwi akati kesu abatamika manza abo ululyo nakulumwesi makamapati amalwazi sikonji kuyitsira mundandu nyomwabona sejisi pakonji kubola athala yachipumbiri wina nzira yakuchichita kachisi misonkhano yamphayiro kuya kumasena ambi yapakwazi mumambungano azinthu kunsero lyachikombero ndiyo mulomba chinthu chomwe mbanga yevashomi waliko kuthambika chanzali yako chipothu ndiyo parulachwi kuli ndi nywe ili ngu khristo kulayira kwa mamano kwa jesu ikunyika mumbungano wakwini wakayamba popu zithonde eziyo pathopera awo pashoma ikuti napapika manza abo apakwazi payophona mbanga ibazi kuti akunkhasimphe mwako 16 amwambe amen chipothu ndakulomba mbuli mushomi ikupikha manza a munthu umwi kumbere lyako wapikha pyo manza ako athala ya munthu umwi kumbere lyako akulekera umwi aumwi kukomba muphayiro wa umwi aumwi ono wapikha manza ako athala ya munthu umwi kumbali lyako
Lord, here before me is a box.
Mwami mpao kunambo iyangu, kulibogesi, pia tutambala, tubela tunini, tuazintu. Mutumbo mjembele, kalete kubusena bumwi, kafwa, kukwanda, munsi, pia rufu. Ibantu bajiswa kumasena onse. Tulabala mu Bible, mutibaga kusia kumubiri wa Paulo, tutambala atusila. Ero toka bikwa abagwazi, kabela miu ya mibi, miu ya itasara. Abujiswa, marwazi, tiaga swa kubantu. Ina mwami tulizi kuti tatuli musalari Paulo, pere tulizi kuti yebo ujiri Jesu mbubanyi, usenabulike wakabambwa aleza wakugombela. Eryo no sunu bantu aba, bali ambira irushomu wabu, ulionya, iguba, igashoma mburi bantu abo, mboba kajita. Nichobeni wakababambira nzira, eru ndabika manzo angu, atutambara, otu agulomba kuti marwazi amapenzi ayosi ya mibiri ya bantu otu poti obikwa muzina ya Jesu Kristo ino toga isi kwa kuti muri Israel mwayaga swa mwege pita jindi jabulizi kibagali mwe ndubu wabu kuya kunyiga ya jishomezi yewe sirusalara wakaba ingirira yeoleza wakalanga ansi iwinda musukuru wa muliro kabira kwisi wakayo ikupumbuliga ujo akulegera Israel kuinda kuya kunyiga ya jishomezi oleza kulangira ansi kuinda mubulo wa Jesu sunu masiku alimi akube ikuti mabazi apumbulige kuchoka kabira Satan atandwe eri wakube kuti bantu vahinde kuya kujishomezi ejo jansila mmotu anguzu ya kuteleza wakati kuinda zintu zionse nilombozi ya kuti muzwitirile munseba ino mburi mbobona awa mwami Jesu manza abantu aba babi kidwe ari umi aumi baimini ya rushomo wabo ya kuti wakati zitondezu ziyo batobela abo bashoma barimu mgomba munzila iji abobeni kamboga umi aumi imutu utobela ulimugbagombela. Ina mwami kusundikizia ogu kwa swano yudi Satani sirweno mpati kawenguzu zia kujata mwana waleza walo nchintu Jesu ndidwe Jesu Kristo usanabulike wakukombela zinabu yo ya kasimpe wakamusunda akarivari erio tuatami maburo wako yonya ono ikuti wakasunda ikujiswa onse amarwasi onse.
Satan to leave this audience in the name of Jesus Christ. Come out of this people and they be made free.
Eru ndaraida Satan kuti azwe munkamu eya bantu musinaria Jesu Kristo kozwa mu bantu aba ikutegwa banguruke bose batambula kuponesegwa kwabo ambagani yati yakalembwa amutondeje kumboni ibano kuinda kuimikira kumatendo anu akwamba mebo ono ndatambula kuponesegwa kwangu musinaria Jesu Kristo poima kumatende ako arumbwereza pawe amulangira konse kuno basinkuta azintu kaziimikira arumbwereza chejijo kwashama buyo ngoyo awa mbojiri jibo turogo ogia munkamu ya bantu anze uwaire mwede kubona ya kutimutu onse muno uji mwombezi na ibunji wabu bali mwi uji ndi jino oh nchi ndi jibo tu logo ibusi ugwa mwami kejintu ogobusi ugwa mwami kububede uliburubusi uliwangurugo imuya waleza ulatu angurula inumbunga watu ponya tulagushoma watu futula tulagushoma awe anda wabatizi kwa iji siwa jiriba mbidwe kufungwa jindi kumbwa wora ndo yanda iwora uyewa mtu umwi ujiranganyo iyono ndiye ya kuti katana jala tuwele kuyimba jimbo jagari jambungano ndamu yanda ndamu yanda kambu waka sangu na kundi yanda akutabike manza Yesu ulireza akujimba amyo Yesu yonse tuyanda kuyomu swana ogunu kuseni a 9:30 Uyage ogu mbubonya ujiyo jaru watanu agulegana. Chibotu atu jimbe ono antomwe. Nda muyanda. Aere wenka mu impati ya bantu imbe ejo ono. Ulale ogu uluwaire amu jimbe anyebo. Kambo wagaswa anguna kundianda. Agula lufutugo urangu jisamu ja kari vari wakachitirwa kuri achisamu ja Kalivari uye ndi notiyimba alimwe yanda kuti usungane manza na munthu umwe kumbali yako wamba leza kulongeze muzwa kule nda kambo wa kasanguna akula lufutuko rwangu ah oh saa tamuyandi sena talimu otuloko saa walombu sena ikuwa kupaku yubila walo mwala mwenyika ya magatazio yusira mwjindi jakuo yambula mayubilo aliko ngehi abobo lushomo wangu rungamina nduwe yebo okaberele kakalivari mufutuli sibuleza lino kundisiita kujindi nendikomba okwisha ibubi bwangu bonse kundelekela kuswa buswa buno kuba wako jakumanina atutamika manza esu notuyimba lushomo wangu rungamanina nduwe yebo okaberere kakalivari oh mufutuli sibuleza lino kundiswilila kujindi nendikomba kogwisya zibi yangu yonse oh kundilekela kuzwabuzwa buno kuba wako jakumaninina atu watu amitwesu ono kujindi noti jing'ung'una kujindi iusiya ndi wabumi pelyata elyo busu wandibungilila boba mwehi wangu yebo olayilila mutima kusanduka kuba sikati kopukuta misozi ya busu tandilekeli ikusola ikuleya kuswa kulinduwe ambali uyindi nomukata mucide mitwe yanu mwemberi wesu uyandwa muwesu oma nevi ulamwaisya nkhamu ya bathu